Der. Ok. Sponskjærende bearbeiding. Her snakker vi altså om en metode der du på en måte gradvis fjerner materialet fra et emne, og så ender det opp med et produkt til slutt. Så det er altså ikke noe spesielt materialeffektiv metode. Jeg mener det er veldig nøyaktig. Hvis dere klikker på de linkene der, så kommer dere til noen sånn Wikipedia-artikler som definerer dette ganske greit. Her ser dere noen bilder av noen sponskjærende metoder. Ja. Alle har vært hos tannlegen. Det er også sponskjærende bearbeiding. Dette brukes mye på metaller, da. Men stort sett all trebearbeiding er jo sponskjærende. Når vi skal fjerne material fra et annet material, så bør vi egentlig ha sånn skal det være. Nå begynner det å ligne. Så bør vi ha et verktøy som er hardere enn grunnmaterialet. Det er jo første åpenbare ting vi kommer på. Og når du da går ut ifra at det hardeste vi bearbeider er de her metallene som jeg snakker om, så gjelder det å finne noe som er hardere, som gjør at verktøyet ikke dør under bearbeidingen. Det begynte med karbonstål, altså de bearbeider lavlegerte stål med litt grann høyere legering. Og da når de drev på i dette regimet her, så hadde de en forferdelig høyt forbruk av verktøy. Så de verkstedene hadde egne verktøysliperi som slipte opp verktøy etter hvert som de ble. Dette er nesten ikke lenger i bruk. Det ble overtatt av først high-speed-stål, som er da stål som er legert på en sånn måte at det bibeholder hardheten helt opp til 600 grader Celsius. Og etter hvert så greide de å belegge disse stålene ved hjelp av denne metoden som heter physical vapor deposition. Det er altså en sånn pådamping av et eller annet hard substans utenpå. Det kalles for PMH. Altså. Men så kom hardmetall verktøy. Og dette er da ofte koboltlegerte. Dette er ikke på en måte. Dette er ikke metaller som kan lages ved hjelp av smelteteknologi. Det er så høylegert at du er langt over løsnelighetsgrensen, så dette er på en måte kompaktert og sintret materiale. Og dette er omtrent enerådende i dag. Dette er billige verktøy som har lang standtid. Og disse kan også da belegges ved hjelp av de her to metodene her. Og de kan belegges med mye rart. Så hardmetall er nok det som er omtrent enerådende i dag. Men du har noen nye bortpå her, så har du rene kerama. Og da de aller nyeste er nitrider og ren diamant, altså ikke oksider. Og hvorfor driver de å jobbe så mye med verktøymateriale? Jo, det nøkkelordet der det står der. Jeg kan si at antagelig så, i hvert fall gjennom 70-, 80- og 90-tallet, så var det dette som gjorde at du fikk økt produktivitet i verktøyindustrien. Ikke så mye roboter, men dette. Det at du får en enorm økning i skjærehastighet, og du får veldig stor økning i produksjonstakt. Og da ser dere her, hvis dere ser temperaturen bortover her, og så har jeg det oppover sånn, så ser du liksom når de ulike verktøymaterialene dør. Og når de dør da, ja, da er det slutt. Da har de akkumulert opp så mye varme at da blir de mikrodød, og så dør de direkte. Og du ser HAs vanlige verktøystål, det dør på 200 grader Celsius. Mens ja, hurtigstålet holdt det opp til 600, mens disse hardmetallene og oksidkeramene, de har nesten ikke fall i hardhet. Og nå finnes det jo sånne kubisk bornitrid som må ha en viss temperatur for å hele tatt fungere. Og den... Dette gjør jo at du kan øke skjærhastigheten. Og skjærhastigheten er den hastigheten verktøyet har relativt til arbeidsstykket, uansett hvilken metode vi snakker om. Og når du kan ha en veldig stor relativ hastighetsforskjell, så kan du ha en mye større mating, og den matingen den gir jo da den produktiviteten og da har dere et diagram ut på her som sier hvor mye du har økt produktiviteten fra 1875 og fram til 2000. Og hvis du ser fra 1950 til 2000, så er det betydelig det også, den økningen der. Og litt om akkurat dette med varme og verktøy, det har veldig, veldig mye å si, for at vi ønsker å få en sånn temperaturutvikling i skjærsonen, sånn at du kan si at du har et emne, og så har du et verktøy, og så vil jo verktøyet gjøre at du får avvirket noe fra emnet. Og vi ønsker egentlig at mestparten av varmen fra avvirkningen skal gå ut i lammespone. Altså avfallsstoffet du har i avvirkningen, den skal ta med seg varmen ifra prosessen og ut. Og her ser dere da at når du øker skjærhastigheten, så vil den relative forholdet mellom akkumulert varme i arbeidsstykket og i verktøyet endre seg på en gunstig måte. Da. Så derfor så er det er feil det mange sier, at du skal kjøre veldig forsiktig, du skal ha liten mating og liten kuttdybde og sånne ting. En erfaren maskinarbeider sier at du skal kjøre veldig hardt, så at du får tjukke, gode spon, sånn at sponene har evne til å ta med seg varmen ut. Og her ser dere da et diagram da, på slitasjestyrke oppover her. Og styrke og såkalt tøffnes, altså det vil si at hvis du har lav sånn tøffnes, så er det veldig sånn sprøtt materiale. Og det betyr at det er følsomt for slag og sånne ting. Så det er alltid en trade-off. Så om du skal ligge der oppe eller om du skal ligge der nede, det er litt grann avhengig av hvilken prosess det er og hvilken geometri du skal kjøre. Hvis dere ser sånne venneskjær som dette, det heter venneskjær, de kan snus og så brukes på flere kanter, da. Så er de ofte sånn gullfarge. Og det er et av de beleggene som... Og et sånt verktøybelegg, det er... Jeg ser dere her, og da er det... Det er ikke noen skala på det, men det er typisk noen tusendels millimeter. En 8-9 tusendeler. Et hårstrå er da 500 deler, så det er faktisk tynne belegg. Og de bygges ofte opp lagvis. Disse beleggene, det er sånne metalldampavsettinger. Og de bygges opp ifra karbidstålet, da, eller ifra verktøystålet, eller fra karbidet, altså oppover, sånn at du skal få optimal vedheft til karbiden, da. Titannitrid er veldig mye brukt, veldig harde substanser. Og det vi ønsker det jo på en måte å få en så hard overflåte som overhodet mulig. Og så vi ønsker jo at den hardheten skal øke, avta gradvis nedover her. For det er veldig sånn komplisert hvis du har en mjuk substrat og så belegger det med et veldig hardt belegg. Så er det veldig lett at du får sånn at substratet under gir seg elastisk, og så brytes belegget som da er veldig sprøtt opp og løsner. Så det er en teknologi å få belagt sånne verktøy. Ok. Når vi da ser at det er en sånn samlebetegnelse på sponfraskjærende bearbeiding, så er det liksom litt sånn forskjellig forskjellige prosesser da. Og du kan jo dele grovt inn i fresing, dreying, boring, sliping, brosjing, saging og høvling. Dette er liksom geometrien i prosessen som bestemmer da. Det skal komme litt tilbake til. Du ser at innenfor fresing så finnes det veldig, veldig mange underarter. For saging så finnes det en 2-3. Dreying, ja, for så vidt også en del underarter, men på fresing her så er det ofte det her maskinspesifikt mye av dette, mens dreying kan gjøres på en maskin. Og brotching, sliping, er sånne presisjonsmetoder som brukes etter de andre metodene. For så vidt også høvling. Så hvis vi da begynner å snakke litt om dreying da, så er liksom karakteristisk for dreying det at her setter du arbeidsstykket i rotasjon. Så er det arbeidsstykket som beveger seg. Også. Verktøyet beveger seg da i to akser. Den ene aksen er innover sånn, og den andre aksen er bortover sånn. Så innover sånn, det er det som relaterer seg til det vi kaller for kuttdybde. Mens bevegelsen bortover sånn relaterer seg til det vi kaller for mating. Og da kan jo maskinen stilles inn til en gitt kuttdybde og gitt mate, med gitt mating da. Og overflate etter dreying, den får ofte denne formen her. Det er på grunn av at dreying som alle andre sponfraskjærende er en sånn inkrementell metode. Du gjør det bare på ett punkt i gangen. Og når det punktet dreier seg rundt sånn, og du mater innover sånn, så vil du se et sånt overflate, altså der selv en overflate som er så blank at du nesten kan speile. Den vil se sånn ut etter dreying hvis du ser den i et mikroskop. Mens avstanden fra topp til topp her, det er da matingen per omdreining. Altså det vi kaller for mating. Mens dybden, altså diameteren her, relativt til diameteren på emnet, det bestemmes da kuttdybden. Hvis du da går på de ulike metodene for fresing, så har du ofte sånn at verktøyet er fastspent. Og så beveger verktøyet seg i opp til fem akser relativt til verktøyet. Nå skal jeg jo sies at verktøyet, når det er fire av fem akser, og for så vidt også på tre akser, så kan verktøyet sette på den ene aksen. Men akkurat som for dreying, så er liksom kuttdybde og mating de sentrale parametrene. Og turtallet, altså hastigheten den her har rundt sånn, den da påvirker dette matingstallet. Kom tilbake til det. Og her ser dere ulike former for fresing nå. Og jeg kan ikke komme på noen produkter akkurat rundt her som er maskinelt bearbeidet nå, men de fleste produkter har noen flate som er bearbeidet ved hjelp av fresing eller dreying. For det er veldig presise metoder. Og så er det sånne maskinkomponenter som innmat i girkasser og motorer og sånn, de er også laget med de her metodene. Og det dere kan se på en fres er jo typisk at den har to eller flere skjær da. Så utnytter det at du har plass til flere skjær, så at du slipper å ta så veldig store kutt på ett skjær. Du kan fordele på flere skjær. Et viktig ting å merke seg på fresing er at du kan frese sånn at fresen går imot materetninga, eller så kan du frese sånn at fresen går med materetninga. Det kalles motfres og medfres på norsk, eller climb milling, som er medfres på engelsk, eller conventional milling, som er motfres på engelsk. Og det som er forskjell på de to, det er at du får forskjell på overflatekvaliteten. Du får bedre overflatekvalitet på medfres. Den tradisjonelle måten å fres på, det var motfres, inntil for 10 år siden eller noe sånt. Og det var hovedsakelig for at du kunne få en tilstrekkelig kvalitet med en forholdsvis billig maskin. Den har ikke så strenge krav til stivhet i maskinen. Og kvalitet på innspenning og arbeidsstykke. Men etter hvert som disse maskinene utvikler seg, så er faktisk medfres den vanligste metoden akkurat nå. Nettopp for at den gir bedre kvalitet da. Boring, det har vi alle gjort. Det som, der har du verktøybevegelsen som kun gir en akse. Og det som er viktig med boring, det er at boret har evne til å mate ut sponet. For sponet dannes djupt under overflaten, og jo djupere hølet er, jo lenger vei skal sponet fraktes ut av. Så derfor så er det, hvis du skal ha dyphølsboring, så er det egne metoder som brukes, og egne bor som brukes da. Ofte så har de spyling med høytrykk i senter. Men igjen så er det turtal og mating som er sentralt. Så dere går over til sliping, så det er en litt sånn avvikende sak i forhold til andre. For hvis du ser på fresing, dreying og boring, så er skjæreggen helt definert. Skjæreggen er lagd, det er 1, 2, 3, 4, altså. Mens på sliping så er skjæreggen en del av slipeskiva. Så den på en måte oppstår på grunn av at du lager slipeskiva av et eller annet keramisk materiale som har skarpe kanter i de partiklene det er lagd av. Sånn at her er det veldig vanskelig å bestemme kuttdybde, for eksempel. To, tre retninger. Nå har de fått sliping som kjører 5 akser. Mating og turtall er også viktig her, men det som er problemet her er at du, på en måte, kuttdybden er, den bestemmer du på en måte med hvor grov skiva du velger. Og det er egentlig en veldig vanskelig prosess. Krever mye erfaring. Men igjen, så slipte flate er jo det som er ansett for å være de flaten som har høyest kvalitet. Da. Så hvis du snakker om lager, føringer og sånne ting, innmatte motorer og sånn, så er de slipt ofte. Dette er på en måte en avart av fresing. Hvis du tenker at to tannhjul grip inn i hverandre, og da vil du kunne overføre kraft fra ene tannhjul til den andre. Hvis du nå ikke setter inn et tannhjul på ene siden, og så lar du det andre tannhjulet være en fres, så kjører du bevegelsen på de to relativt til hverandre. Så lager du da tannhjul ved hjelp av denne metoden, så kalles det for hobbing. Det er uhyre komplisert å beregne de vinklene. Både verktøyvinkler og de her parametrene. Så jeg skal ikke komme inn på det. Men det er en veldig effektiv måte å lage gode tannhjul på. Det er verdt å merke seg at med denne metoden så kan man ikke lage tannhjul med rette flanker. man må ha evaluent på flankene. Dere som interessert I matte, dere kan spekulere litt på det. Den her litt sånn Her ser dere hobbing I praksis. Det store emnet der som freses, det beveger seg og gradvis ned og sånn. Det tenner mye lenger og lenger.
Did you know the word turquoise actually means Turkish?
Dette slow motion bilder av fräsing. Och där står det att på en parameterliste så står det at skjærhastigheten 38 meter I minuttet. Og da kan vi jo si at den der fresen som nå går I slow motion, den har jo et gitt turtal. Ikke sant? Så hvis jeg, turtalet ser hvor mange ganger den går rundt seg selv I løpet av et minutt. Og så da kan jeg regne ut hvor langt det rundt fresen. Og multiplisere det med hvor mange ganger den går rundt I løpet av et minutt, så får du skjærhastigheten I meter per minutt. Det en ganske enkel måte å... Og så står det en F der, så, heter, så står 152 millimeter per minutt. Det altså feed raten, det altså den hastigheten går den veien med. Og nå ser du at de kjører på med skjærvasker som for å senke friksjon og for å få ut en del av varmen. En skjærvaske ofte oljeemulsjon, altså blanding av vann og olje. Det dere så I slow motion, det det dere ser da. Saktere. Jeg ser at skjærhastigheten har gått opp fra 32 til 188 meter I minuttet, og mattingen 2,5 meter per minutt. Så det en forholdsvis radikal bearbeiding da. Selv om det går veldig fort da, så ser dere at du kan lage ett arbeidsstykke, og så bruker du noen minutter kanskje på å lage ett arbeidsstykke. Sånn at hvis du da skal produsere 10.000 om dagen, så er det et problem med sånne sporforskjærende metoder. Men det gir en veldig bra presisjon. Et firma som har tatt det her til det ekstreme, det er Apple, som bruker sånne metoder på Mac-en og på iPhone og på alle disse. Og de har liksom sånn 20.000 maskiner som står og gjør det samme. Dere kan klikke på de linkene. Så er det ganske mange greie, interessante filmer om akkurat dette. Ja, vi snakker om hobbing. Og det finnes forskjellige måter å hobbe tannhjul på, litt avhengig av hvordan tannhjulene skal se ut og hvilken maskin du har. Jeg kommer ikke så veldig nøye inn på det. Det står litt om det i boka. Det som jeg har å si om det, det er at det er veldig, sånn, veldig ofte kompliserte verktøyvinkler som gjelder. Og det bildet der viser liksom hvorfor at tannet ikke kan være rett vinklet, men at den må ha en evolvent. Brotching, det er en slags høvling. Det er en metode som brukes, ja, den brukes, det er to grunner til at du brosjer. Det ene det er altså å få bedre presisjon i den maskinerte arbeidsstykket. Hvis du borrer et høl som skal ha en gitt toleranse, som skal sette en styrepinne eller en eller annen sånn ekstrem toleranse, så er det ikke nok å bore det. Da må du gå inn og så brosjer du over det hølet etterpå. Og da fjerner du bare litt, kanskje bare noen hundredels millimeter av overflata, bare sånn at du får hølet innenfor de toleransene du skal ha. Det er den ene grunnen. Og den andre grunnen er at du ønsker å lage høl som ikke er rundt, som er forholdsvis dyp da. Så hvis du skal lage et sånt høl gjennom en så lang stang, så er det litt vanskelig. Men hvis du har en brosj som har den formen, så kan du på en måte ha en sånn strategi på brosjen som er vist her da, at tennene de blir gradvis større da. Så at hver tann skjær, la oss si, hver tann skjær 200 millimeter da. Og da må du bare ha nok sponrom inni der til at det sponet får lov å krølle seg opp der. Så det begrenser hvor langt du kan dra en sånn brosj. Men hvis du da går bare ned og ned på differensen mellom hver tann, så vil jo sponet bli tynnere og tynnere, og du vil få plass til mer spon, da, kan du si. Men det er alltid en grense for oppå materialet, så er det sånn som material som titan og aluminium, så har du et veldig hardt oksidskikt, så det er målet som skjer gjennom. Men sånne trekkbrosjer, de kan ofte være en, ja, 2-3 meter, bare for å få brosjet et sånt produkt. Da. På Rolls-Royce i Bergen så har de en seg 14 meter. Så det kan være forholdsvis heftig. Til sånn girmaskineri til båter og sånn, så blir de brosjene veldig heftige da. Men felles for metodene er at det gir veldig presisjon. Så her har du typisk en trekkbrosj som du trekker gjennom et høl som der fortønningen øker. Sånn så rett. Og dette er da en sidebrosj. Denne brosjen i Bergen er en sånn sidebrosj. Så den kan du bruke til å lage sånne spor for kilespor og sånn på akslinger. Så her er typisk sånn, hvordan en sånn trekkbrosj fungerer. Så går brosjen tilbake, og så inn med et nytt emne. Og akkurat som med alle andre bearbeiding, så er disse verktøyvinklene forholdsvis viktige. Og på en brosj så er da sponrommet mellom her også viktig i forhold til. Hvis vi De fleste av dere har jo vært borte i en sag. Og turtallet og diameteren, den gir jo den hastigheten de her tennene beveger seg relativt til arbeidsstykket. Og matinga, den gir jo den hastigheten arbeidsstykket beveger seg inn mot sagbladet på. Så det er omtrent de samme parametrene som på alle andre bearbeiding. Det som du får inn på sagbladet, det er ofte, ja, du har det også på brosjing, men tanntallet er også viktig. Ja. Og saging, du har stort sett tre metoder. Og det er jo denne metoden her, som når dere selv sager av en planke, så bruker dere denne metoden her. Denne brukes veldig mye på stål, mye verksted og sånt som har sånne sager. Så har du sirkelsag, og så har du båndsag. Industrielt så er det nok de her to som brukes på produksjon, mens innenfor verksted så er det disse to som brukes. Grunnen til at båndsag foretrekkes mye, det er at du har veldig lite materialtap. Du kan ha veldig tynne blad. Og når du sager da, så amerikanerne kaller det for tooth set. Engelskmennene kaller det for curve. Det vil si at du vigger sagbladene til høyre og venstre, sånn som her, eller i et eller annet mønster, som gjør at selve sporet som sagbladet lager er litt bredere enn selve klinga på sagbladet. Dette er veldig viktig på sirkelsagblad, for da får du veldig stor friksjon hvis du ikke sørger for at tennene er litt tjukkere enn selve klinga på sagbladet. Og akkurat som med brosjing, så er på en måte sponrommet viktig her. Så hvis du skal sage gjennom noe veldig tjukt da, så kan det være smart å ha få tenner, sånn at du har stort sponrom. For hver tann skal da skjære seg gjennom veldig lang, stor del av arbeidsstykket. Men hvis du skal sage et rør, så vil hver tann ha en kuttlengde som er veldig kort da. Og dermed så kan du da gå ned på sponrommet og gå opp på antall tenner. Ofte så får du finere overflater når det er mange tenner da. Og den formen på tannet og formen på sponrommet er jo veldig avhengig av hvilken material du kjører. Så nå har vi på en måte gått gjennom alle metodene for sponforsagende bearbeiding, så nå tar vi en liten pause. 10 minutter. Ja, da var akkurat 10 minutter gått. Skal jeg dempe lyset i taket? Nei, går vi greit? Jeg tør ikke prøve meg på. Nei. Ok. Skjærforløpet, hva jeg mener med det? Er noen som er familiær med en osthøvel? Ja, hva er erfaringen av dere som er en osthøvel? For hør nå. Stort sett god, men de gangene er ikke god, hva er det da? Hva er problemet? Ja, ikke sant? Jeg har ikke opptatt at det er noen osthøvler som funker bedre på visse typer ost. Ikke sant? Hvis du skal skjære sånn rockefår eller veldig myk ost, så nytter det ikke med en vanlig osthøvel. Da må du bruke en sånn tråd. Har dere opplevd det? Og noen de vil ha osthøvler som gir veldig tynne skiver, mens de som har bedre råd, de bruker osthøvler som gir tjukke skiver. Ikke sant? Og dette er skjærforløpet. Det dere opplever da, det er liksom et eller annet ideelt eller problematisk skjærforløp. Så da har du på en måte verktøyet, ikke sant? Osthøvelen. Og så har du maskinen, den er jo for så vidt grei, det er jo dere selv. Og så har du, om du har et bearbeidbart materiale, og det er, kan du si at vanlig sånn F35, det er forholdsvis bearbeidbart. Mens rockefår er større problem, og også dette, hva det heter, parmesanost, det er jo også et problem. Smøring og kjøling, jeg vet ikke om det er noen som prøvde seg på det på ost. Men på en måte, bare med å relatere det til sånn hverdagslig problemstilling, så har man på en måte, det er likt for metaller og plast og sånne ting. Man har noen problematiske ting. Og hvis du da går løs på verktøyet, da, så, og da relaterer til osthøvel. Jeg har et par osthøvler hjemme som er bare kast, for de har feil verktøyvinkler, rett og slett. Og da, når det gjelder selve det å skjære et spon vekk fra et emne, så er det disse tre vinklene her som er viktig da. Det er sponvinkelen, eggvinkelen og frivinkelen. Og disse tre til sammen de 90 grader, per definisjon. Og dette finner du igjen på omtrent alle sponfraskjærende bearbeidingsprosesser. Ikke på sliping, for det er så mulig å bestemme det. Men på de andre. Og da kan dere på en måte tenke dere at med å manipulere disse vinklene, så kan du tilpasse verktøyet til materialet. Er dere med på det? Og hvis du begynner med den frivinkelen, det er den som heter alfa der, bak der. Hvis du tenker at du har et materiale som har en veldig stor elastisk tilbakefjæring, aluminium har 3 ganger så stor elastisk tilbakefjæring som stål. Og da krever et materiale som har en stor elastisk tilbakefjæring, den krever en forholdsvis bratt frivinkel. For ellers så vil materialet elastisk slippe seg opp imot baksiden av verktøyet der, og skape friksjon. Så verktøy som bearbeider aluminium, de har en forholdsvis stor frivinkel. Det har verktøy som bearbeider plast også, faktisk. Eggvinkelen er på en måte det som bestemmer styrken til verktøyet. Hvis du tenker deg den eggvinkelen, hvis den blir veldig lav, hvis du øker frivinkel og øker sponvinkelen, så blir det veldig lite igjen til eggvinkelen. Da vil du til slutt ha bare et barberblad. Og med et barberblad så greier du ikke drei i stål, for eggen blir for svak da. Og det på en måte, den sponvinkelen der, den på en måte litt sånn materialbestemt. Du kan si at eggvinkelen og sponvinkelen må man alltid se i lag da. Du ønsker egentlig så stor sponvinkel som mulig på alle materialer. Men det er ikke alle materialer du kan ha en stor sponvinkel på. For eksempel så, altså et forhold er jo at du, hvis du bearbeider stål, så utvikler du en stor effekt på skjæreggen. Men hvis du bearbeider messing eller aluminium, så utvikler du mye mindre effekt på skjæreggen. Og stor effekt fører til stor varmeutvikling. Og hvis da den eggvinkelen, hvis sponvinkelen er stor og eggvinkelen er liten, så vil volumet på spissen være veldig liten. Og da vil du akkumulere opp varme i det lille volumet veldig fort. Og det som skjer da, at når du når en viss temperatur, så begynner verktøyet å dø. Og det du kan gjøre da, det er å lage verktøyet litt butter, så du har større volum i vinkelen din. Så da har du større evne til å transportere bort varme, og større evne til å ta den varmen som kommer. Så det man kan si, det er at disse tre vinklene her, de er veldig viktige, og de må bestemmes utifra bearbeidingens art, og da materialtypen som bearbeides. Og da, hvis du da får en feil vinkel da, så kan du få den avsponingen kan bli ugunstig, så du får dårlig overflate. Det er et ting som kan skje. Det andre som kan skje er at verktøyet har ikke evne til å transportere bort varmen fort nok, sånn at verktøyet dør. Så du får dårlig standtid på verktøyet. Så hvis verktøyet ditt koster 100 kroner, og du greier å lage 100 produkter med verktøyet, så er det 1 kroner per produkt. Ikke sant? Men hvis verktøyet står 10 000 deler, og det enda koster 100 kroner, så er verktøykostnaden veldig liten. Og hvis du da ser på verktøyvinklene i forhold til det som kalles for skjærplanet, så er disse verktøyvinklene bestemmende for hvordan skjærplanet blir i lamme kuttdybden da. Og det skjærplanet, det er det skrået som ligger der da. Så det, til venstre for det materialet, så er materialet på en måte upåvirket. Og til høyre for det materialet, så er materialet i bevegelse borti fra emnet da. Og dette skjærplanet her, det er, hvis du designer prosessen din riktig, så kan det være veldig definert. Og da, når det skjærplanet er veldig definert, da, så vil forholdene på den spissen være veldig like hele tiden. Da vil du få en veldig god overflate bak her. Og det skjærplanet, det er jo da avhengig av hvilken struktur med emnematerialet det tar. Dette er, vi hadde litt om det på metallforming. Sånn er hvordan atomstrukturen i materialet. Men dere ser her at verktøyvinklene spiller en stor rolle i lammekuttdybden. Dette er en film fra 50-tallet, første gangen de greide å filme dette. Og det dere ser her, det er et dårlig skjærforløp, for du ser en oppbygging av en løsegg som da smetter bakover sånn og danner dårlig overflate. Og hvis dere ser nøye, så ser dere at det skjærplanet, det er veldig udefinert. Det endrer seg på grunn av at geometrien på tuppen av skjæret endrer seg på grunn av den løseggoppbyggingen. Og da kan dere selv liksom reflektere over hvis det verktøyet har vært spisser. Da vil kanskje den løseggoppbyggingen være mindre problematisk. Der ser du løseggen løsner og far bakover, så begynner den nye direkte. Og det de har funnet ut etter det her, ble gjort, det at overflaten på verktøyet er veldig viktig. Hvis, det, hvis verktøyet er litt, har litt ru overflate, så er det veldig lett at det bygger opp seg sånn løsag da. Og løsag er et av de store problemene med denne type bearbeiding. Her ser du hvordan det skjærplanet forandrer seg hele tiden. Så nå begynner det å komme her, ikke sant? Legg merke til at sponet er ganske mye tjukkere, eller kutttypen. Du ser avstanden herifra, så opp sånn, det er jo der som er kutttypen, men sponet er ganske mye tjukkere. Jeg har ikke kunnet studere den der selv. Og her er det som jeg sa, at et veldefinert skjærplan den vil gi veldig god overflate. Hvis skjærplanet holder seg konstant, forholdene på skjærspissen er konstant, materialet deformeres helt likt hele tiden, så vil du få veldig god overflate. Men hvis dette skjærplanet er veldig sånn diffust og endrer karakter litt avhengig av hva som skjer på spissen her, så vil du da få en veldig dårlig, gjerne oppsprekt overflate. Og det ønsker man ikke. Dette er jo tross alt en presisjonsprosess. Og det betyr at altså, det kan jo påvirke meg å velge riktige verktøyvinkler og da introdusere smøresystemet. Nå har vi snakket om de vinklene som du har her hvis du ser et snitt gjennom skjærforløpet fra siden. Men hvis du ser verktøyet fra oversiden, og her er det vist på dreying, så kan du ha et forhold der verktøyvinkelen er 90 grader, sånn som du har her. Da vil du få et forhold som er sånn som dette. Men du kan også vri dette sånn at du får et forhold som er sånn som dette. Og det der endrer jo spontjukkelsen på samme matinga da. Men det viktigste er at med å manipulere på denne innstillingsvinkelen, så påvirker man kreften og de retningene som de kreften har imellom arbeidsstykket og verktøyet. Og det på en måte, du overfører jo kraft ifra arbeidsstykket til verktøyet og vice versa, via dette sponarealet. Og hvis du manipulerer retningen på dette sponarealet, så kan du manipulere retningen som kreften entrer maskinen med. Og da kan man på en måte påvirke vibrasjoner, egensvingninger og sånne ting, nedbøying av verktøyholdere og sånne ting. Når vi da er tilbake på sponvinkelen, så sa jeg at et spist verktøy skjer bedre, og den splitter nye osthøvelen, han er bedre enn den gamle som hadde i skuffet i. Sier jo oldemor hadde det. Men noen ganger så er man nødt til å ha en veldig butt vinkel, og ofte en negativ vinkel. Hvis du bearbeider veldig harde materialer, da det er enormt mye effekt som utvikles på skjæreggen, så kan du bli nødt til å gå på en negativ vinkel. Og der kan dere se på verktøy for bearbeiding av stål, og særlig herda stål, at de har negativ skjærvinkel. Det er rett og slett for å få volumet på den skjærende spissen stort nok til å greie å takle den varmen og de forholdene som er på den spissen. Da. Mens aluminium, da, der er snillere, da kjører du veldig ofte med positiv spånvinkel. Og som jeg sa, det er altså varmeutvikling på varmeutvikling på skjæreggen som er det viktigste parametret. Og det vi ønsker, det er å få mest mulig av varmen på skjæreggen til å gå over i sponen. Og da må for det første sponen ha et visst volum, så du må ha en viss tjukkelse på sponen for å få varmen ut da. Og hvis du da designer prosessen din sånn at du får veldig lite varme ut med sponen, så må den varmen enten gå over til arbeidsstykket eller til verktøyet. Og da tenderer det til å havne i verktøyet. Og da får du veldig lav samtid. Så 80% bør gå ut med spone, så 10% går til arbeidsstykket, 10% til verktøy, og da har du en ganske bra prosess. Og hvorfor er det her så viktig? Jo, altså en sånn drivmotor på en sånn dreibank, for eksempel, en fres, den kan være på 20-30 kilowatt, ikke sant? Og det er en forholdsvis stor effekt. Og hvis du da tar deg over til varme, altså 20 kilowatt, det er altså 20 sånne 1000 watts ovner. Så hvis du skal få den varmen over til sponen, ikke sant, så bør du ha et visst sponvolum per time som går ut. Og derfor så kan sponen være, det sponen som kommer ut av en sånn dreieprosess, kan ofte være 1000 grader. Ikke få den her i her. Det er ikke noe særlig bra. Og det tenderer til å være sånn at du får mer og mer av varmen over til sponen jo høyere skjærhastighet du har. Det her er en figuren her, Frederick Taylor, han drev å forske på de første amerikanske fabrikkene rundt århundreskiftet. Ja, han var en smarting, en vitenskapsmann som ble brukt i industrien. Han lagde en slags formel da, som gikk på standtid for verktøy. Da. Eggvarighet. Og det er nok ren empiri det her, men den er forholdsvis grei. Den der formen der, den kan du bruke for å beregne standtid hvis du har disse konstantene som gjelder for deg verktøyet. Så du må ha denne eggvarighetseksponenten her. Så det, de som lager disse verktøyene, de tester ut og så oppgir disse konstantene, så kan du beregne verktøylevetiden din på forhånd. Dette er særlig viktig hvis du skal produsere store volym. Da. Typisk sånn produksjon av skruer og sånne ting. Men denne konstanten den er ikke sånn veldig vitenskapelig, og det er en sånn empirisk formel. Og den tar for eksempel ikke hensyn til skjærvæske og sånne ting, så den er liksom, den brukes man ikke så. Ja. Hvis vi skal snakke om maskiner da, det finnes jo mange forskjellige maskiner for sponfraskjærende bearbeiding. Men felles for dem, det er jo at de må ha en viss stivhet så de tåler disse skjærkreften som oppstår under bearbeidingen. De må være bygd for å ta de kreften. Og de må være utstyrt med drivmotorer og girkasser som kan overføre disse kreften til business-egnet av maskinen. Det som er sånn, for alle disse så har de en evne til å sette opp en eller annen skjærhastighet ved hjelp av et turtal. Og de da kan få stilt inn en gitt mating da. Og det gjelder egentlig for alle de maskinene. Og på moderne maskiner så har de sånne akseposisjoneringsenheter, altså for de styrte maskiner, de må aksene vite hvor de er til enhver tid. Fordi de beveger seg etter et eller annet program som vi har lagd. Så aksene må ha da en eller annen form for motor som driver aksen, må ha en eller annen form for giroverføring som overfører kreften til selve. Den må ha nøyaktige føringer, og den må ha en eller annen målesystem som måler ut hvor den er. Og her er typisk sånn skjematisk en dreiebenk da. Og den har da en evne til å sette opp et turtall her. Og så har den en evne til å mate ut inn og ut en sleide sånn, og så bortover sånn. Og da, for en manuell, da er det en operatør som står og styrer de her to aksene. Ofte en om gangen. Men en CNC-styrt maskin, den opererer disse aksene og turtallet etter noen forprogrammerte verdier. Da. Så finnes det, dette her, det kalles for bakdokka. Og da, den kan da ha, hvis du spenner et arbeidsstykke der i kjøkken, så kan du støtte opp med bakdokka, sånn at det ikke står på fri ende. Hvis du skal dreie noe som er så langt, så er det greit å støtte opp i begge ender. Og da finnes det maskiner som har sjøkk i denne også, og seansestyrt bakdokka. Og det finnes dreiebanker som har fresehoder, som har rotasjon, et roterende verktøy på denne sleiden. Så man kan si at på en måte skillet mellom dreiebank og en fres, det viskes gradvis ut etter hvert som maskinen blir mer avansert. Når det gjelder fresemaskiner, så har du den vanlige konfigurasjonen er tre akser. X, Y og Z. Kartesisk bevegelse. Da finnes det altså horisontalspindel og vertikalspindelmaskiner. Men det som kommer mer og mer nå, rundt her på Toten, så finnes det ganske mange femaksemaskiner. Og da har du disse tre kartesiske koordinatene, altså Y er oppover, X er den veien. Sette oppover X er den veien og Y er den veien. Men hvis du da begynner å gi maskinen evne til å rotere rundt i aksene da, så vil du få da ofte fem akser som er. Så hvis du da har Y og X, og så har du tiltet arbeidsstykket som den fjerde aksen, og så rotasjon arbeidsstykket som femte, så har du på en måte den som er en femaksemaskin. Jeg tuller litt med X, Y, Z, men det er noe som heter høyrehåndsregelen. Den kan ikke bare lære dere. Det finnes maskiner som har opp til ni akser. Kongsberg Toshiba lagde en ni akser maskin på så tidlig som på 80-tallet. Grunnen til at man får fem akser, det er at ofte så blir produkter mer og mer komplisert i form. Man lager produktene så komplisert som maskinen kan lage dem. Så ønsker man å ha en komplisert, og så er det noen maskinfabrikanter som, ok, da greier vi å lage en sånn maskin da, så går utviklingen langs de linjene. Og nå er en femaksemaskin ganske vanlig. Boremaskiner, det er bare en rettlig vinklet bevegelse, og det finnes jo sånne spesialmaskiner som bare står og borer høl. Men på et vanlig verksted, så er på en måte denne klassiske boremaskinen, den er erstattet av fresemaskinen. Fresemaskinen gjør jobben for boremaskinen. Brosjemaskiner, det er på en måte, her har du ikke noe rotasjon, her trekker du bare et verktøy gjennom. Eller trekker et verktøy langs. Det krever at maskinen får seg stiv, så er det sånn sidebrosjemaskiner må være veldig stiv da. Og den må ha forholdsvis stor effekt på aksen sin. Men det som er felles for sånne brosjemaskiner, at de har veldig lang bevegelse. Den ene bevegelsen har er ofte veldig lang, kanskje flere meter. For alle de her maskinerne her, så er det felles at de må ha en eller annen form for innspenningsinnretning. Du må ha et eller annet som klamper arbeidsstykket, og det er ofte problematisk, for hvis arbeidsstykket er et støpt stykke, eller et smidt stykke, som ikke har en sånn helt definert geometri, da, så er det, ligger det mye sånn teknologiutvikling i dette å spenne inn arbeidsstykket. Da. Men det finnes sånne klassiske måter. Den klassiske på dreibenk er jo kjøkken, ikke sant? Og på fresemaskinen så er det jo skruestikket. Og så... Så tradisjonelt så er det skruestikker og sjøkk som er vanlige. Her er illustrert på trebearbeiding. Det kan være forholdsvis enkelt. Men det kan være også veldig komplisert. Du kan ha sånne gummisjøkker som klamper seg, vrir seg rundt komplekse geometrier og veldig avanserte innspenningsinnretninger. Men felles er at du må være sikker på at innspenningsinnretningen er grei å overføre de kreften som skal overføre. For hvis det er sånt arbeidsstykke løsner, og den spinnen her går på ja, 12 000 omdreninger, som ikke er uvanlig i dag, så er det forholdsvis heftig. Og her er typisk forskjellige måter å spenne inn på en dreibenk på. Sånn trebakkersjøk er jo helt klassisk, og her er spennhylsesystemet. Og her står den imot en sånn kon inni her, en medbringekon. Og her er fire bakker sjøkker. Og det brukes ofte når arbeidsstykket ikke er rundt, så spenner man inn med fire bakker sjøkker. Nå skal jeg gå litt tilbake til spondannelse. Nå snakker vi jo en stund om verktøyvinkler. Og verktøyvinklene og materialer er det som bestemmer på en måte hvordan sponet oppstår da. Og du har på en måte tre typer spon. To typer som er uunngåelige, og så en som vi ikke vil ha. Så såkalt flytspon, der henger sponet sammen. Aluminium og lavlegert stål, da blir det flytspon. Da blir sponet en sånn spiral som kommer ut. Jeg vet ikke om alle dere har sett en dreibenk i aksjon. Men det som er problemet med en sånn flytspon, der sponet er ett langt spon som kommer ut, det er at dette er ganske farlig, for hvis dette sponet på en måte du får deg rundt armen, og så tar sjøkken tak i deg og snurrer deg opp igjen, så da går armen din. Det har skjedd. Så man skal være veldig obs når man får sånne flytspon, at man enten finner systemer for å stoppe og bryte sponet ved gjennom eller om, eller administrere det på en annen måte. Men det er på en måte uunngåelig i de tilfellene der du har veldig duktile materialer, sånn som aluminium og kobber, lavlegert stål. Den andre typen er sånn, såkalt kortspon, eller kløyvspon, som det kalles. Messing har en sånn atomstruktur som gjør at den alltid får kortspon. Og det samme med høylegert stål. Det vil alltid bryte sponene, så sponene kommer ut som små biter. Og det er egentlig veldig gunstig, for det er lett å administrere, det er lett å håndtere. Flytspon er mye vanskeligere å håndtere. Og grunnen til at for eksempel messing får den her, det er at atomstrukturen er sånn at materialet er på en måte lite duktilt da. Så hvis du ikke gjør jobben din og bruker feil verktøy og feil bearbeidingsparameter, så kan du få dette løsegg-fenomenet som dere så på den filmen. Det betyr at noe av materialet som du skjærer vekk fra arbeidsstykket, det sveiser seg fast på eggen på verktøyet og danner en såkalt løsegg. Og da er det dette materialet som skjærer, og ikke verktøyeggen som skjærer. Og da vil på en måte en skjærsonen endrer karakter hele tiden, avhengig av hvor stor løsegg du har, og om løseggen har nettopp løsnet, eller om den driver og bygger seg opp. Og da får du veldig dårlig overflotte. Og det er ikke ønskelig, uansett. Den var stengt. Da går vi tilbake. Så den, den filmen som dere så, da så dere det her. Altså det som skjer på en sånn egg, det er plastisk deformasjon. Og den ønsker vi å ha i ett definert skjærbarn, som du ser øverst på dette bildet der. Og de forholdene de, de ser du her, da ser du skjærbarnet går sånn. Dette er et skjærbarn som er litt mer mindre definert enn dette. Da. Det ønsker vi ikke. Den filmen er den samme som jeg visste i sted. Og retningen på det skjærbarnet, den bestemmes av verktøyvenklene og for så vidt også av litt av kuttdypen. Det som jeg snakker om langspon, det er dette. Og sånn industrielt så er det der veldig ugunstig. Hvis du skal ha en maskin som står og, uten operatør og CNC-maskin som gjerne matet med en robot, og du har sånne langspon, så kan disse sponene kveile seg opp på kjøkkenet inn og lage masse baluba. Så de materialene som danner langspon, de må på en måte... på Røffos så brukte vi høytrykk. Vi begynte med en Kärcher høytrykkspyler på 120 bar. Og det er de som har brukt flytende nitrogen, men det er dyrt. Det finnes mange strategier. Kløyspon er mye enklere. Da brytes sponene hele tiden. Det som kommer ut er bare små biter. Som jeg sa, plast, kobber, aluminium og lavlegert stål, det danner flytspon. Mens støpjern, herda, stål, messing og keramikk, det danner kortspon. Hvis du kjører lav bearbeidingshastighet på myke materialer, så er det omtrent oppskrifter på å få løsag. Det er mange teorier om det, men den, jeg tror det er at hvis du har veldig lav bearbeidingshastighet, så får du får materialet tid til å sveise på. Den der termomekaniske prosessen som skjer når du får en løsag, den tar litt tid. Derfor så forsvinner den ofte når du kjører mye fortere. I boka så står det en del formler. Det jeg har brukt og gjort er at før eksamen så har jeg gått gjennom en del av sånne beregningseksempler. Jeg har ikke tatt det i det her, denne forelesingen her. Men det jeg vil at dere skal gjøre, det er også å lese gjennom det som står i boka. For de beregningsformlene, det kan hende dere må bruke dem på eksamen. Og det er en del sånne parameter som forholdsvis enkelt lar seg beregne. Og det går jo egentlig på å finne skjærhastighet og mating, og så komme seg frem til dette sponarealet her. Matingen av kuttdybden gir på en måte sponarealet. Og det sponarealet, det er jo det maskinen jobber imot. Så det vil da si at du kan finne ut hvor skjærkraften din er. Ofte må du bruke en sånn sponekvivalent for det verktøy du bruker. Men det du gjør er at du finner hovedskjærkraft, og utifra den så finner du ut et eller annet effektbehov. Profildyb, det har noe med kvalitet å gjøre. Så vi må altså, for gitte materialer og gitte verktøy, så må vi kunne beregne skjærdata. Og vi må kunne forstå hvilke krefter som oppstår. Og da er det Newtons lover som gjelder, som ellers i. Så må vi kunne vurdere effektbehovet på en maskin. Og så til slutt forstå sammenheng mellom bearbeidingsperiometer og overflate. Så hvis du da går på skjærhastighet, så sa jeg at skjærhastighet, det er den hastigheten osthøvelen beveger seg over osten med. Ikke sant? Altså det relative hastighetsforskjellen mellom arbeidsstykket og verktøyet. Enkelt og greit. Sånn er det for alt. Men så kan du si at den hastigheten, den settes jo opp av maskinens turtall. Ikke sant? Så hvis du da har et turtall på dreibenken din på 5000 omdreninger per minutt, så vil jo skjærehastigheten være forskjellig avhengig om du dreier noe som er 100 millimeter, kontra at du dreier noe som er 50 millimeter. Er dere med på det? Noe som er 100 millimeter i diameter, som går rundt 5000 ganger på ett minutt, det er en mye lengre avstand enn det noe som er bare 50 millimeter i diameter, som også går 5000 omdreninger per minutt. Så skjærehastigheten, når du begynner å dreie ytterst, ikke sant, så vil du ha en høyere skjærehastighet på samme turtall hvis du nærmer deg senter. Er dere med på det? Når du er i senter, da er skjærehastigheten de facto null. Og da er skjærehastigheten på et bår, midt på senter på båret, er null. Derfor så anbefaler de at du skal forbore med et mindre bår, og så bore med et større bår. For da bårtrykket blir mindre da. Så dette er liksom forholdsvis enkel videregående matte, eller ungdomsskolematte. Så da får dere til. Og mating. Da snakker vi om to begreper. Vi snakker om mating, og så snakker vi om matehastighet. Og mating, det oppgis i millimeter per omdreining. Ikke sant? Og det er det parametret som vi beregner når vi skal beregne de her forholdene som er frem på skjærspissen. Det er millimeter per omdreining. Hvis du har så mange omdreininger, hvor mye går er matingen da? Mens det du stiller inn på maskinen, det er matehastigheten i millimeter per minutt. Du må på en måte greie å kommandere maskinen til å gjøre det du vil at den skal gjøre. Så der skal dere huske på det. Det er to forskjellige ting da. Men matiga, det er altså lengdeenheten per tidsenhet som den skjæreggen beveger seg bortover arbeidsstykket i materetningen. Så kommer vi til dette sponarealet. Og det er veldig viktig. Men det er ikke noe spesielt vanskelig formel. For det er altså kuttdybden ganger matingen. Kuttdybden er T og matingen er S. Så når du tar en strekning den veien og multipliserer med en strekning den veien, så får du et areal. Og det sponarealet, det er det arealet som maskinen må jobbe imot når den skal skjære vekk et spon da. Og så kan formen på dette sponarealet være litt forskjellig avhengig av innstillingsvinkel eller vektøyvinkler. Så da kommer man til en sånn sponekvivalent. Det er en sånn faktor som gjelder for den type skjær. Og det du egentlig gjør er at du ser det arealet relativt til den skjærende. Du ser det arealet her relativt til den skjærende eggen. Det betyr at et sponareal oppfører seg litt forskjellig avhengig av hvilken form det har relativt den skjærende eggen. Dette står også ganske godt forklart i boka. Sånn i forhold til forståelsen så er det viktig å forstå dette med sponareal. Sponekvivalent er sånn justering av sponareal. Det er ikke så viktig i dette kurset. Avvirket sponvolum, da kan du på en måte greie å få et eller annet begrep om hvor mye effekt du må sette inn for å få. Hvis du tenker at du skal lage et sponvolum på 1 kubikmeter på 1 time, så ser du seg selv at det skal mer effekt til å lage 1 kubikmeter på 1 time eller lage et sponvolum som går opp i denne koppen på en time. Så avvirkningsvolum, det brukes for effektberegninger. Og hvis du nå tar dette sponarealet og multipliserer det med en eller annen materialkonstant for det materialet du bearbeider, som kalles for den spesifikke skjærkraften, hvilket er for meg helt absurd, for det er på en måte ikke en kraft. Du kan ikke, hvis du ser på formelen, så kan du ikke få en kraft med å multiplisere en kraft med et areal. Så hva den her KS-en? Hvis dere ser på formen, så den ekvivalent med et trykk. Ikke sant? Og trykket på en måte ekvivalent med flytegrensen til et materiale. Så KS, det på en måte en eller annen representasjon for flytegrensen til materialet. Men den ikke der. En eller annen gang så var det en eller annen tysker, for det her en tysk måte å se det på, og det den vi bruker i Norden. Det altså den kraften som skal til for å så skjære et spon med et tversnitt på 1 kvadratmillimeter. Det en spesifikk skjærkraften. Så den KS, den det altså den kraften som skal til. Hva var jeg gjorde nå? Ja. Som skjer, og der areal, sponarealet én. Det bare så dere husker det. Formen jo enkel. Men dere må skjønne hva det er. Og den her, i og med at det sånn at de bestemmer KS, spesifikk skjærkraft, eksperimentelt, så det ikke en ren materialkonstant sånn som flytegrensen . Den kan altså ikke bestemmes i strekkprøvemaskinen på labben. Du må ha et verktøy som gir et sponareal på 1 millimeter, og så må du måle de kreften som oppstår da. Og det betyr at du har på en måte elementer av skjærgeometri og mating og sånne ting inni den KS-faktoren. Og det finnes også sånne dynamiske, spesifikke skjærkrefter som litt avhengig av turtall og litt sånn ymse. Ikke så veldig enkelt å forholde seg til. Men det er sånn de gjør det. Men hvis dere greier å forstå den formelen, så har dere forstått mye. Når det da kommer til avsponingseffekten, så kan du beregne den på forskjellige måter. Da. Men her to formler som beregner det. Du kan også bruke avvirket sponvolum per time til å beregne dette. Og her ser du at KS, den spesifikke skjærkraften, multiplisert med A ganger V, ikke var A, det var ja, det er mating av kuttypen, tror jeg. Så den hovedskjærkraften, den selvfølgelig da relatert direkte til den avsponingseffekten. Og da kan du få den ut med gang den med 60 ganger 1000, så får du det ut i kilowatt. Når du da har gjort den beregningen, så kan du da finne, da vet du hvor mye du nettoeffekt du må ha, og så må du vette maskinen sin virkningsgrad. Den er ofte 0,8 oppgis på maskinen. Så da kan du da gå og bestille maskinen til slutt. Det er derfor du skal kunne beregne avsponingseffekten. Det er for at du skal kunne beregne om den maskinen greier å gjøre jobben. Eller hvilken maskin du skal kjøpe for å gjøre jobben. En annen ting som du kan beregne, og en kvasiformel som står nede her. Men den er egentlig ganske grei å bruke. Det er hvis du skal lage et veldig altså, hvis du har en sånn problemstilling at du skal lage en aksling som skal ha en ekstrem ruhet, veldig fin, noe et eller annet skal skli etter frem på den aksjen. Og så lurer du på om du greier å lage dette bare med dreying, eller du må gå på en sliping etterpå. Så kan du regne ut den ruheten du får bare med å vite neseradien og matingen. Og da kan du beregne at du kanskje bare kjører veldig lite mating, at det tar litt tid å gjøre jobben, men så sparer du slipeoperasjonen etterpå. Det er typisk sånn måte å bruke den formen på. Ruet ser dere et bilde av, et mikroskopbilde på siden der. Sånn kan det se ut etter dreying. Og her ser du på en måte denne formen forklart. Neseradion og matthastigheten. Og her ser du et bilde av hva matingen kan gjøre med overflatekvaliteten. Hvis du mater veldig fort, så vil du få en overflate som er den til venstre for dere. Og mater du penere, så vil du få en finere overflate. Og det var for så vidt det jeg hadde å si om det her. Jeg bruker å ta en forelesning der jeg går gjennom sånne beregningseksempel oppimot eksamen. Og da går jeg ofte gjennom en 8-10 sånne eksempel som dere kan få. Det som er viktig for dere, det er å skjønne på en måte hva som skjer på den skjæreggen. Og skjønne disse begrepene. Skjærehastighet, turtall, mating, sånne ting. Det er et fint sett med oppgaver som ligger i fronter da. Og her er da noe for alle. Men nå er det delt på dreying, boring og fresing og sånt, så det er noen spørsmål. En gang til, ja. Kjem til å kjøre den en gang til. En liten beskjed der. Dere får ikke ta det så veldig bokstavlig, men jeg fikk en del labrapporter som var rimelig identiske. Og det jeg prøver å si her, det er at det er en læring, det er ikke noe motstander av at dere samarbeider. Absolutt ikke. Ikke tolk med dit i hele tatt. Men ren avkok, altså ren kopi av setning for setning og sånn, det gir egentlig litt lav læringseffekt. Så det var noe der. Jeg godkjenner alle innleveringene likevel. Men jeg har bedt om en forklaring på det, og det, forklaringen er at folk har samarbeid, og det er helt i orden. Men skal dere gjøre innlevering, så det er ikke lurt å kopiere 30 sider av det verdi, for det gir ikke noe læringseffekt, rett og slett. Hvordan er det med lab? Er dere på gruppe som har samarbeidende grupper? Alle sammen? Unge Øverjordet, har du kontroll på lab? Det er bra. Det er gruppen som sitter ute i kantina, de ønsker en partner for at de skal lage to identiske ski. Så hvis det er noen som ikke har funnet en sånn partnergruppe, så har de gjort en ganske bra jobb allerede. Sånn er det. Når er dere klar til å gjøre den støpingen? Ja. En Svein har fått beskjed om å spørre dere alle som skal støpe om de har en makkergruppe. For vi skal lage to ski, ikke sant? Så at hvis at vi lager 20 ski, og alle er lager med forskjellig prosess, så har vi ingen skipar. Ikke sant? Så alle grupper som skal støpe, de må da ha vært enige med en annen gruppe at de skal støpe på en felles prosess. Så før dere klipper opp og sånne ting, så bør dere ha det på G. Har dere det? Hva? Ja, så det er to grupper som sitter her da. Ja. Og de to foran her, de skal på labuka i uke 11. Enn dere bak da? Har dere kontroll alle sammen? Ja. Har dere ikke det? Men da kan dere teamet opp med den der jentegruppa. De har gjort en ganske bra jobb, ser du. De er ganske ryddige og ordentlige. De sitter i kantina nå. Du skal få navnet på. Da hadde ikke noe mer. Noe mer spørsmål? Ja, denne forelesningen den blir da kjørt enda en gang på grunn av de som er i Berlin.